Икенче бүлек. Илленче көн бәйрәме җиткәндә иман итүчеләр барысы бергә бер урында иделәр. Күктән кинәт көчле җил искән кебек тавыш ишетелде. Һәм шул тавыш алар булган йортны тутырды. Иман итүчеләр арасында ялкын телләре кебек телләр күренде. Һәм ул телләр аларның һәрберсенә берәрләп кунды. Барысы да изге рух белән сугарылдылар. Һәм изге рух биргән сүзләр белән башка телләрдә сөйли башладылар. Иерусалимдә исә җир йөзендәге һәр халыктан килгән диндар яһүдләр яши иде. Бу тавышны ишетеп, җыелган халык аптырады. Чөнки һәркем кайсы да булса, иман итүченең үз телендә сөйләүен ишетте. Алар хайран калдылар һәм шак катып,
бу сөйләүчеләр барысы да Галилеялеләр түгелме соң?
Диделәр.
Ничек инде һәрберебез аларның һәркайсыбызның туган телендә сөйләүләрен ишетә? Без Пертиялеләр, Мадайлылар, Иламлылар, Месопотамиядә, Яһудиядә, Каппадокиядә, Понтта, Асия өлкәсендә, Фругиядә, Памфулиядә, Мисырда һәм Ливияның Туринигә якын өлешләрендә яшәүчеләр, Римнан килгән яһүдләр һәм мәҗүсилектән яһүд диненә күчкән кешеләр, Криттылар һәм Гарәбстанлылар Аллаһының бөек эшләре хакында аларның безнең телләрдә сөйләүләрен ишетәбез.
Барысы да хәйран калдылар һәм аптырашып бер-берсенә:
«Бу нәрсәне аңлата икән?»
диештеләр. Ә кайберләре:
«Алар шәрәп эчеп исергәннәр»
дип көлделәр. Питер исә 11 рәсүл белән бергә торып басты һәм кычкырып сөйли башлады:
«Яһүд ирләре һәм Иерусалимдә яшәүче барлык кешеләр, мин сезгә моның нәрсә икәнен аңлатырмын. Минем сүзләремне игътибар белән тыңлагыз»,
диде ул халыкка.
«Алар сез уйлаганча исерек түгел, чөнки хәзер сәгать иртәнге 9-нчы гына әле. Бу турыда Йоил пәйгамбер аркылы алдан әйтелгән. Аллаһ әйтә, ахыр көннәрдә үз рухымны кыярмын бар кешеләргә. Улларыгыз, кызларыгыз мин әйткән сүзләрне иғлан итәрләр. Яшьләрегез илаһи күренешләр, картларыгыз төшләр күрерләр. Үз рухымны кыярмын ир-ат кулларыма да, хатын-кыз кулларыма да. Һәм мин әйткән сүзләрне иғлан итәрләр алар да. Күрсәтермен юғарыда күктә мөғжизалар, ә түбәндә жирдә ғаләмәтләр. Хан һәм ут һәм куйы төтен булыр. Кояш сүнәр, ә ай исә канға әйләнер. Һәм дә килер Раббының көне, бөйөк һәм шөһрәтле көн. Һәм ялварып Раббыға мөрәҗәгать иткән һәр кем котылыр. Исраил ирләре, бу сүзләрне тыңлагыз. Белгәнегезчә, Аллаһы сезнең арагызда Гайсә аркылы кудрәтле эшләр, мөгъҗизалар, галәмәтләр кылды. Һәм шул эшләре белән Насаралы Гайсәнең сезнең өчен билгеләнгән зат икәнен исбат итте. Аллаһының алдан билгеләнгән максаты һәм алдан белеп торуы белән сезнең карамакка бирелгән шушы кешене канунсызлар кулы белән хашка кадаклап үтердегез. Әммә Аллаһы үлем буғауларын өзеп Гайсәне үледән терелтте. Чөнки үлем аны тотып кала алмады. Давыт аның хакында булай диде: «Мин Раббыны һәр вакыт үз алдымда күрдем. Ул минем уң ягымда, икеләнмим шуңа күрә. Җанымны үлеләр дөньясында калдырмассың син. Үз изгеңә чирергә ирек бирмәссең син. Шуңа күрә куанды минем күңелем, шатланды минем телем. Өмет багылап яшәр хәттә минем тәнем. Тормыш юлын ачып бирдең син миңа. Миңа шатлык индерерсең үз каршыңда». Туганнар, руыбыз башлыгы Давыт хакында кыюлык белән сезгә шуны әйтә алам: ул үлде һәм күмелде. Билгеле булганча, аның кабере бүгенге көнгә кадәр сакланган. Аллаһы Давытка аның токымыннан булган берәүне аның тәхетенә утырташагы турында ант иткән. Давыт бу ант турында белеп, һәм пәйгамбәр буларак Мәсихнең үледән тереләчәге, аның үлеләр дөньясында калдырылмаячагы һәм тәненең черемәячәге хакында алдан белеп әйтте. Аллаһы шушы Гайсәне үледән терелтте. һәм без һәммәбез моның шаһитләре. Шулай итеп, Аллаһы аны үзенең уң ягына күтәргәч, ул атасыннан вәгъдә ителгән изге рухны кабул итеп, безнең үскә сез хәзер күреп һәм ишетеп торган бүләкне куйды. Давыт үзе күккә күтәрелмәде, әмма ул Рабба Аллаһ әйтте минем Раббыма: «Мин дошманларыңны аяк астыңа баскыч итеп салганчы утыр минем уң ягымда», диде. Шулай итеп бөтен Исраил халкы яхшы белсен: Аллаһы сез хаҗка кадаклаган бу Гайсәне Раббы һәм Мәсих итте,
диде Питер. Тыңлаучылар ишеткән бу сүзләр йөрәкләренә барып кадалды.
Туганнар, безгә нәрсә эшләргә соң инде?
Диделәр алар Питергә һәм башка рәсүлләргә.
Һәр кайсыгыз гынаһларыгыз кичерилсен өчен тәүбә итеп Гайса Мәсих исемендә шумдырылу йоласын үтегез. Һәм сез Аллаһының бүләген, изге рухны кабул итәрсез. Аллаһының вәгъдәсе, Аллаһыбыз Раббы үзенә чакырган һәр кемгә, сезгә, сезнең балаларыгызга һәм йыракта яшәүче барлык кешеләргә дә,
дип җавап бирде Питер. Ул тагын да күбрәк сүзләр белән аларны кисәтте.
«Бу бозык буыннан котылыгыз»,
дип индәде Питер. Аның сүзләрен кабул итүчеләр шундырылдылар, һәм ул көнне иман итүчеләргә 3000-гә якын кеше кушылды. Иман итүчеләр һәр вакыт рәсүлләрнең өйрәтүләрен кабул итеп, бер-берсе белән аралашып яшәделәр. Бергә икмәк сындырдылар һәм бергәләп дуа кылдылар. Рәсүлләр аркылы күп могҗизалар һәм галәмәтләр күрсәтелде. Һәм бу һәр кемнең күңелендә курку хисе уятты. Барлык иман итүчеләр бергә булдылар һәм һәр нәрсә уртак иде. Хуҗалыкларын һәм милекләрен сатып, һәр кемнең хаҗәтенә карап үзара бүлештеләр. Алар һәр көн даими рәвештә бердәм күңел белән Аллаһы йортында булдылар. Өйләрендә Аллаһыны мактап, шат һәм күндәм күңелдән икмәк сындырып, ризыкны бергәләп ашадылар. Бар халык аларны яратты. Раббы исә коткарылучыларның санын һәр көн саен арттырып торды.